Radio Okapi.
Pan Sandro Nabeto, Volker Conso.
Okapi.
Matongo mina bisika nyoso ben bakamo samna kulanda bantango na beto ndinga ki kongbe fonsi matibeke na Radio Kapi pe konsomo ser Afrika ke nan toala kinzonzolo. Ya teleka na bantango yei beta tubila kuvila ki teo za balobi mbisi nkama zola mvimbanti na beto na dizanga tanganika gambo kena kusalma na kizunga katanga inki muti na kigunsa yina kumaka tala yei ya benta zabara mo bantango. Na shabunda na Kivu ya nchi nsango kila kuvutuka ngemba ya mepesa penzila na kuvutuka bisala kimbwa mantendula nyuso na mwaba ntangu na Blaise Makas. Binda minda mikele kikuma nene ya kuyungana bana awa na bwala kimpomo Kinshasa Peliza Del ya kena kulendila kaba inso abana vwana pia balongoki mebenda makuto abe iglesia ya Reveil Jacques Yves Mulima landaka jambu yae mpebeta zaba yao ya seleka samna kuzaba nyuso yae inki mutina kena kuluta beka tulata fidwe makuto. Na bisika nyoso bame baka madia kasamu na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo na Radio Kapi ya seleka matondo mingi na bayina kena kulanda beto na o wongo ya vwana pe na o veke na teritori ya idiofa. Kiteza batu mkama zole kele ntola balobi mbisi ya vilaka na mupepangolo ya lutaka na mpimpa kinteta mposa beto kene yao na diza ngatanganika na kizunga katanga kasi kele kaka bube ya ntolisi ya kimvuka balobi mbisi ina na mbanza kale mime pesa ntangu yae dedeka palanga abedi kele zina nandi mpena kutuba nandi bake na kususa bau na sima Tanzani wapi bayankaka mekatoa na kumonana beto landa yae ya mbuta dedeka palanga abedi tendulaka na alualo ya ntumo na beto na kalemi espedi mwamba mubi
siku wa kukuchia tare 19
na pipa ya kilumbu ya 18 si 10 hivwa mupepe ya ngolo nataka bimbuka kuluta makumi tatu ya balobi mbisi bakele batu kama zole na iya kasina tangu ya hii ndambu katina bohome kumunana na ndambu ya isi ya Tanzani bubu ya hii buatu mosi kelenda kwenda na Tanzani samu na kusosa bao
Tanzania.
Na kivu wazulu nsango kele mingi ya kababankisha wana pibi sadula minganga yanzo yanza kena kutalaka mambo batu wa meti na kababwala na babu samu na bampasa mutina mtindu pesaka na suka bubi ya na batu wa mtina kamvita pia kena kuzingaka bubi ya na kaya mugunga ya tatu ya seleka na kata bima ina betulenda tanga mingi bankisi bambeto ya bake na kunataka bambefo ya wana peina bake na kutulaka bambefo mpe bamatela mpe bima jaka nkaka na kabu ya hii asiak baka kalusalusu ya insi ya fronsa Blaise Makasi nsango kwa kuna beto Patrick Maki ya Virunga Business Radio na Mbanza Goma.
HCR mepesa bilongo ina sama kupesa minganga bisajilu mpe mambu yonso ya bau ikile na yao mfunu na dinaka na bau ya kusajisa mpe kubelula bambevo ya meba kama nakaya mugunga 3 ya kea mbaka bantu ya miti naka mvita sama kufanda kuna mtuadisi ya dinaka ya HCR Mbuta Dio Aziz Mezabisati bau mesala dinaka mosi sama kulandila mutinda bizunga ya mavimpi tasajila bilongo ina mpamba ve bau kesolati bima ina bau sajila yao sama mambote ya bantu ya miti naka mvita yani mebola na kuzabisati bilongo ina ya bau mepesa ya wikele samu na kubelula bimbevo bonso malaria mpe bimbevo ya kekuisaka kana bantu kuvukisa nzitu munga ngake na tisaka bisalu ya kizunga ya mavimpi ya kamugunga 3 mesepela samu na jambu ina ya HCR mesala Mbuta Bertin Maombi mezabisati bilongo ina tasajisa bau mpe na kubutisa ba mama ya kele na mavumu dinaka ya HCR mepesa ventalu ya mbongo ya bau mebasisa samu na kusumba bilongo ina.
Na kivu yansi kimbuka na zina OJP na nsadisa bimbuka nkangwa kizunga yai mebasisa mukanda na yao ya bantangu mingi na metadala mingi kukonda kuzidisa banswa ya batu kena kuzinga kana bisika baka na kutimunaka matada ntalu bambamu nyosu yambi ya kena kusalama kuna na bisika na tapesa ntua na bamfuma bainsi ya mazanga nena ntoto na betu Afrika na kubaka balukoda mefu na kana na ntonga bata kutana kasi inki baimbi yai betu landa na kinzunzulu ya mkuna betu Jean Kasami Mbuta Tiber Dunia Kajemba ya kimbuka yai.
Ikele na bisika ya nkaka makesa ikele kwisa samu na kufutisa mpaku to kulandila mutindu ya bantu ya kesa la kisela kutimuna mataji ya ntalu kesa la mambu na bau kifuanisu na bisika ya nkaka ntuajisi ya makesa ya kevandaka kuna ke kwisa kubotula mataji ya ntalu nyonso ya bantu metimuna na kilumbu ya mvimba bisika ya nkaka beto kemonati na bibasala yonso ya bau kesa laka mataji ya ntalu loyalu mete kaka yao na bakompani ya ikele na mikanda ya kepesa bau iswa na kusala kisalu bau mosi kaka kasi beto memo na ve kisika ya bao mebi kaka kaka samu na bantu yake saraka bisalu ya mataji ya ntalu samu na bao mosi na mutindu ina bao kezi tisa ve ba inswa ya bantu yake timuna kama taji ya ntalu mpe ya luyalu kuzaba mbote samu bao kefutaka bampaku na bao
kile katuka kiluma mazona bola kasese vutuka kana maboka makesa luyalu bola yina baka na kutimuna kamata dan taluvona kana maboka bimpumula barai ya mutomboki kubanda kilumba kumi na mosi yangona meka tona kuluta nyoso na nima bankindo angolo kasi ya salaka bantangu mingive na bantangu ya betme baka na ndambwa bakalaka ya mbanza kindu na kizunga mandima ya fuwa na kusimati kasese mevutuka na maboko FRDC kaka na nima bilumbu ya na nima tipuni ampe ba FRDC kubotula yao mpe na shabunda na kivu yanti ngemba mevutuka mpe kele katoka kilumba mazono ya bisala kimvua mabiza psaka yao vutuka kampe kuna ya lutaka bubi ya ibilumbu tanu ya bisalu ina kangamaka mingi na ntonga bimpumbula barai ya mutomboki kotaka kuna ntuma na betu kuna na shabunda centre Emir Sadiki kena kuzabisa inki mutindo aluzingu kele kuna bilumbu ya ii
yantika mazono banzo nkanda mpe babutiki mezibula bielo na yau na shabunda centre bisadi ambula matadi mpe mevutukila bisalu na bau nkangu mpe mevutukila bisalu na bau kasi inandamu ya inzo ya bisalu ya mfumu ya territoire bau kesala ve yau meluta bilumbu tanu ntwadisi ya territoire mpe bantu ya kesalaka kumusiti ya ndi mevila yantika kilumbu ya mipumbulu nwanisaka ba FRDC na shabunda centre nkangu ya shabunda centre ke monisa wonga na bau samu ntwadisi ya territoire ke monika ve na basangu ya beto mebaka bau mezabisa na beto ti mfumu ya territoire mpe bilandi na yandi mekwenda suwe kama na inzo ya bisalu ya Monisco mbuta eloko sala mizabisati bao mekwenda na inzo ya bisalu ya Monisco samu na kusosa lukengelo makesa mizabisati bao kesalaka kisalu samu na mbula mataji ya insi Kongo mpe na territoire mfumu ya territoire ndei kele kimonikisi ya mbula mataji bao mizabisati mambu ya lukengelo mevutuka na ndonga na shabunda centre
lukuta kabno ya bimvuka ya bainsi na beto wakena kolendila ka bainsi wa batu Blaise Makasi renadok na nkufi melomba kuzibuka na nsolu nyoso ya lusambusu ya Gustave Bagaya Muke na kubambula bemeo befonsi matike na kilumba kumi ya ngona beto kena yao ya mutu yae ya tubaka tiyandi mekuma mfumi ya kimvuka musi ya bimpumbulu na kivu, na kivu yansi kangamaka na uvira mpe abati naka awanabwala kimfumu Kinshasa na kinzunzi musi ya yandi tangaka na kilumba bubi yae awana Kinshasa na ntola papa Ndisangu, kalaka kimvuka ya izabisa katibaga ya muke kina kulanda na kutela meso na buloko ya anek awa na bwala kimfumo Kinshasa kasi nkatuti babanda kusambisa ndi na kutuba mbuta Fernandez Morola ndola fweta kupesa manamutu nyoso kina kususa kubuisa luyalu kasi nyoso fweta kuluta na masonga beto landa ya yandi tubaka na kinzo ndole ya Jacques Yves Molima.
Nous pensons que monsieur Gustave Bagayamu
beto ke banzati mbuta Gustave Bagayamu kwe ikele kaka na maboko ya bisadi ya aner beto ke banzati bao fwete zitisa nzitu na yandi mpe bao fwete kubula yandi ve to kupesa nzitu na yandi mpasi yantika mvu mafunda zole na kumi na mosi mfumu ya insi tulaka diboko na siku mosi ya kelombati bao pesa ndola na bantu ya ke monisa nitu ya mtu mpasi jambu ya kezo la tubati mtu mosi ve ikele na insi ya kumwesa mtu mpasi na insi Kongo Demokratik atako yandi mesa la indi ya nene beto kelombati bao nata yandi na ntwala ya lusambusu mpe bao kusambisa yandi na masonga yonso samuti mbuta Bagayamu kwe pesa bamvutu na mambu ya bao kefunda yandi kasi na mambu ya yandi metala siku ya insi ike pekisa yao beno kuzabati beto ikele onje ya kela ndilaka bainsu ya kimuntu mpe beto ke tubilaka samu na mambote ya bantu yonso kasi beto ke kotila bantu ya kesa la bimvuka bimpumbulu ve samu na kukatula na kimfumu bimvuka ya nkangu mepona
kwe de mouvement militaire
na kubambula bimbundu befonsi matizi na kimbuka ya bimpumbulu ya Gustave Bayamuke salaka kele IFXC migi na kivu yanti na dibanza kubuisa pena kubaka kimfumu mbuta Joseph Kabila na kumanisa kimvuka kena kulendela kabainsu wa bana balongoki ya vwana pe bana nzonkanda awa na ntoto na betu Afrika Lizadel na nkufi mebenda makuto bindami ndambi ya kena kubibisa luzingu wa bana na bandinga na bao ya luvunu na kutuba ntodisi ya Lizadel Eglise Mosi ya Revei ya kena kimbondo na bandal molar awa na bwala kimfumo Kinshasa kena kuloba na bibuti na kundata bana na bao samuti paster kuzibisa luzingu na bao mambo wa mutundu yae mebibisa kabana mingi mpe ya undeke na kufulisa bana na babala bala awa na mbanza Kinshasa ya seleka na kutuba bafwete tuba jambu yai na ngolo nyoso mezabisa mbuta godeka yembe mpe radio na beno radio angemba salaka nyoso sabna kulosa jisu na jambu yai Derek Lelo kentumo na beto ya radio kukiele na mbanza matadi kasi yani kena kuzabisa yai ya mkuna beto Jacques Yves Molimba tubaka
na ntwala ya libundu bametula lele wapi bamesonika special consultation prophétique kota ngeza ba luzingu nange na tabana samu ngeza ba kimutu ya bau samu na godeka embe président Elizadel sadilu ya ikele na kusosa kumonana ya bana mingi na babalabala ya Kinshasa na manima ya kufiongoni na mambu ya ina UNICEF ya kuzaka zabakana ti mingi ikele na babalabala samu bafundaka bau bandoki na mabundu yai ya chikumusu na yau yandi mebenda makutu na Bishop Jimmy twadisi ya libundu yai libundu kele na kulanda beto na tangu yai ina melomba na bibuti na kunata bana na bau fete kubika kusala mambu yai kanave betu kefunda bau na inzo ya busonga samu na kintantu na bana lubokolo yai mebuta bambuma pamba ve na bansangu beto bakaka na Lizadel Bishop ndimaka na kukatu saluzai suina ya mebikana na kuzaba kana mambu yai kemanisa batwadisi ya luyalu fwete kumanisa diambu yai na ndambu ya komin bametuba batele kaka na iswa ya kupesa papela ya kundima mabundu mambu ya kaka metadila ministeri ya justice
Derek lelo matondo mingi ya fonsi matinge ke ntubo na beto na mbanza matadi na lusadusu wa Paul Badianyema vwana kanandela mashini Suzanne Zobo Odra ya vwana peblizu makasi konsumusia Afrika na tola kinzo nzulo mezo de la bedno ntango mbote ntango nyoso na manaka na beto radio ngemba radio kapi na luzola mfumu zambete ke vwana jaka na sabala ke kuiza
Okapi
Okapi
Ayo Okapi